SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya you?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي 19 تري 2026 1 ساعات زدالنا تحزتو قريبنا لنا فلما نتنتهون ننتنا يزلوم مدبنا المحلال فلزلنا مريت افلطو نهب اس بي اس تگرينيان حزبتات ورانجرون واي وران نه هاجر كلينن زحالفون زالون عبيت عدي كبري هب ኣብ ኣሜሪካ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወስቶም ዘሎ ስጉምትታትን ዝኽተሎም ዘሎ ፖሊሲታትን ኣውስትራልያ ወሲኽካ ምስ ፈተውትን ጸላእትን ዘሰሓሕብ ኮይኖም ኣለዉ ንፕረዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤትን ወሪሩ ዝጨወየ ስርሒት ምፍራሓት ወራር ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮ ካናዳ ግሪንላንድ ኮሎምቢያ ኢራንን ካልኦት ሃገራትን ናይ ቀረባ እምነታት እዮም ነዚኦም ኣዕባልታት ምስ ግብረ መልስታት ዓለምን ዝጸንሐ ኣካይዳ ፖሊሲታት ወፃኢ ኣሜሪካን ብምንፅጻር ምስ ዶክተር ኣማኑኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ዝገበርና ዕላል ኣሎ ንሎሚ ኣብ ካልኣይ ክፋል ዕላልና ዶክተር ኣማኑኤል ትርጉምን ኣመጻጻእን ትራምፕ ዝጥቀመሎም ዘሎ ሞንሮ ዶክትሪንን ምላሽ ኣውስትራልያን ክትንትንልና እዩ ሎኹና ዝተደደልና ጸብጻቡን ኣሎ ኣርስታቶም በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ሓዊሱ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኽብር ኣሎ ኣዛዚ ኣርሚ 15 ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ተኣሲሩ ኤርትራን ሕወሓትን ንኽሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂጎም ስርዓተ ቀብሪ ኣርቲስት ነፃነት ወርቅ ተፈጺሙ ዝብሉ እዮም ካልኦት ትሕዝቶታት እውን ኣለውና ንኩሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ 19 ጥሪ 2026 ዝተዳለው ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ሰልፊ ተቃዋሚ ነቲ ሰልፊ ለበር ኣሚሞ ዘሎ ሕግታት ብዛዕባ ምዝራብ ፅልኢ ኣባይቶ ክሓልፍ ክቃወሞ ምዃኑ ኣይፍለጠን ንኣርባዕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ሙሴቬኒ ተወሳኺ 5 ዓመታት ንኡጋንዳ ክመርሕ ተመሪፁ ተባሂሉ ኣብ ግጥማት ኣውስትራልያ ኦፐን ምስ ንምለስ ካርሎስ ኣልካርታዝን ኣሪና ሳበለንካን ናብ ካልኣይ ዙር ናይቲ ውድድር ከም ዝሓለፉ ተፈሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሃይድ ፓርክ ብዛዕባ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ ደቀባት ዝምልከት ተቃውሞ ዘካየዱ ብዛዕባ 26 ጥሪ ዝኽበር መዓልቲ ኣውስትራልያ ንምቋም ካልእ ሰላማዊ ሰልፊ ተመሊሶም ከም ዝገብሩ ገሊፆም ኣብ ህዝባዊ ኣኼባ ምልካው ቀይድታት ተገይሩልና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ክስ ዘቕረቡ ኣዋሃርቲ ሰልፊ ብሓይሊ ሰልፎም ክብተን ከም እተገብረ እውን ኣፍሊጦም ካብ ኣዋሃርቲ እቲ ሰልፊ ተቃውሞ ፖል ሲልቫ ኣብቲ ተቃውሞ ዝነበሩ ኣስታት 200 ሰባት ከም ዝበፅሑን ነቲ ፖሊስ ክብተኑ ዝእዝዝ ትእዛዝ ንምሕላው ንድሕነት ተባሂሉ ክወፁ ከም እተገብረን ገሊፁ ሚስተር ሲልቫ ግና እታ መዓልቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ነታ መዓልቲ ወራር ተባሂላ ትፍለጥ ንማሕበረሰባት ደቀባት ዘይትውክል ዝበላ 26 ጥሪ ኣብ ዝገብርዎ ተቃውሞ ፖሊስ ኢዱ ከእቱ ክፍትን የብሉን ክብል ገሊፁ
What I will say is, you know, if the laws are implemented over January 26th,
ኣነ ዝብሎ ትሕግታት ኣብ ግብሪ ምዝውዕል ማለት ኣብ ምውሃድ ናይቲ ኣብ 26 ጥሪ ዝግበር ተቃውሞ ምስ ውዕል ከምኡን ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ምስ በዚ ምስ ሰማምዑ ኣብቲ መዓልቲኣ ካብ 20,000 ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጎደናታት ክሰጉ ኣይክእሉን እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ወይ ርእቶ እዩ ዘለኒ ኣብ ምብራቃዊ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ሓደ ቆልዓ ብሻርክ ምስተነኽሰ ብሂወቱ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ እቲ ወዲ 13 ዓመት ምዃኑ ዝእመነሉ ከቢድ ናይ እግሪ መጉዳእቲ ስለ ዘጋጠሞ ኣብቲ ቦታ ሕክምና ምስ ተገብረሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ተገሊጹ ብድሕርዚ ኣብ ራንድዊክ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ህፃናት ሲድኒ ተወሲዱ ኣሎ ኣብዚ እዋን ሻርክ ቢች ተዓፅዩ ዘሎ ሰልፊ ተቃዋሚ ነቲ ሰልፊ ለበርኣሚሞ ዘሎ ሕግታት ብዛዕባ ምዝራብ ፅልኢ ኣባይቶ ክሓልፍ ክቃወሞ ምዃኑ ኣይፍለጠን። መንግስቲ ኣልቤኒዝ ሰልፊ ጥምረት ነቲ ኣብ ቦንዳይ ቢች ዘጋጠመ ዝሕዝን ፍፃሜ ፖለቲካ ክሰርሓሉ ብምፍታን ቅልጡፍ ለውጢ ክግበር እኳ እንተሓተተ ለውጢ ክግበር ምስ ተባህለ ክቕበሎ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ይኸሶ። ሚኒስተር ፋይናንስ ካቲ ካሊጋር ከምትብሎ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሕጊ ዝገብሮ ምትዕርያት ማለት ኣብ ክልተ ተፈላለዩ ጥራዛት ምምቃሉ እቲ ሰልፊ ጥምረት ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ መሪሕነት ዝጠልቦ ከፅድቕ ለውጢ ክቕበሎ ኣለዎ ክትብል ገሊጻ። እንተኾነ ግን ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጠባባቂ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ጆናታን ዱንያም ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ውድቀት ብምድጋፍ እቲ ሕጊ ብሃታሃታ ምውፁእ ዘሰንብድ እዩ ብምባል ንመንግስቲ ወቂሱ።
What we're doing now should have happened weeks ago, where they could have worked with all parties, all communities.
እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ነገር ቅድሚ ሰሙናት ምስ ኩሎም ሰልፍታት ኩሎም ማሕበረሰባት ምስ ማሕበረሰባት ኣይሁድ ምስልምና ምስ ተወከልቲ ኣካላት ፀጥታ ክውከሱ ነይሮም። ነዚ ዝመስል እዚ ንምርካብ ምስ ካልኦት ኣብቲ ፓርላማ ዝርከቡ ወገናት ብሓባር ክሰርሑ ተገብአ ነይሩ። ኣብዮም ፈሽሎም። ስለዚ ድማ ኢና ነዚ ናይ መበል 11 ሰዓት መስርሕ ሕጂ ነካይዶ ዘለና። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ግሪንላንድ ንዝወጠኖ ውጥን ምድጋፍ ቀረፅ ብምኽፋል ምፍራሕ ምግባሩ መራሕቲ ኣውሮጳ ንትራምፕ ወቂሶም። ዴንማርክ ትርከበን ሓያሉ ሃገራት ግሪንላንድ ናብ ኣሜሪካ ክፅምበር ዘይደገፈት ክሳዕ 25 ሚእታዊ ዝኸውን ቀረፅ ንምትእትታው ትራምፕ ምፍራሑ ዝምልከት ብቐዳም ብሓባር ከም ዝቆማ ገሊፀን ኣለዋ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዴንማርክ ላርስ ራስሙሲን ንዴንማርክ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ነቲ ጉዳይ ክትፈትሕ ኣብ ፅምዶ ከም ዘላ ገሊፁ። ሰልፊ ኮሚኒስት ቬትናም ንመበል 14 ዓመት 5 ዓመታዊ ጉባኤኡ ካብ 19 ክሳብ 25 ጥሪ ንምግባእ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ናይ ቬትናም ከተማ ሃኖይ ብዕምባባታትን ሰንደቕ ዕላማታት ተሃገርን ኣንፀባሪቓ ተዳልያ ትርከብ። ኣብቲ ኮንግረስ ኣስታት 1600 ልኡኻት ማለት ንልዕሊ 5 ሚልዮን ኣባላት ሰልፊ ዝውክሉ ክሳተፉ ኮይኖም ከባቢ 200 ሰበስልጣን ናብ ማእከላይ ኮሚቴ ክስዮም እዮም። ድሕሪኡ ንኣባላት እቲ ካብ ኩሉ ዝሓየለ ኣካል እቲ ሰልፊ ዝኾነ ፖሊት ቢሮ ክመርፁ እዮም። ካብኡ ድማ እቲ ዋና ፀሓፍን እቲ ሰልፊ እዩ ዝመርፅ። ድሕሪ እቲ ኮንግረስ ነዊሕ ከይፀንሐ እቲ ፖሊት ቢሮ ንፕረዚደንት ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣፈኛ ፓርላማን ክሸይም እዩ። ሽሞቱ ከዓ ብሓጋ ኣካል ክረጋገፅ እዩ። እዚ ናይ ሆነ ተቐማጢ ኮንግረስ ኣውንታዊ ውፅኢት ክህልዎ ተስፋ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
The result of the Congress as well as the work of its members should aim to improve people's lives.
ውፅኢት እቲ ኮንግረስ ኮነ እዩ ኣባላቱ ህይወት ሰባት ንምምሕያሽ ሽቶ ክገብርሎም። እዞም ፖሊሲታት እዚኣቶም ነቲ ህዝቢ ከም ስሩን ማእከልን ክኾኑሎም። እቶም ሓደሽቲ መራሕቲ ኣንጻር ድሌት ሰባት ዝኾነ ፖሊሲታትን ትእዛዛትን ካብ ምፍጣር ክቕጠሙን ህይወት ሰባት ክቐድሙን ኣለዎም። ግዜያዊ ፕረዚደንት ቬኔዙዌላ ኮይና ተሸይማ ዘላ ደልሲ ሮድሪጎዝ ንነዊሕ ዓመታት ብዛዕባ ዝውር ሓሽሽ ክትትል ክግበረላ ከም ዝተፀንሐ ተገሊጹ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነታ ሓዳሽ ግዜያዊት መራሒት ደልሲ ሮድሪጌዝ ነታ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ክትመርሕ ከም ዝመርፅ ገሊጹ እዩ። ኣሶሼትድ ፕሬስ ግን ንሚስ ሮድሪገዝ ንዓመታት ዝኣክል ብዛዕባ ዝውር ሓሽሽ መርመራታት ክካየደላ ጸኒሕ እዩ። ኣብ 2022 እቲ ክትትል ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ምዕባለ በፂሑ ምንባር እውን ተፈሊጡ። እቲ ን4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ሙሴቬኒ ተወሳኺ 5 ዓመት ንኡጋንዳ ክመርሕ ተመሪፁ ተባሂሉ። ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተገብረ ምርጫ ሙሴቬኒ 57 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡ ከም ዝተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ነቲ ውፅኢት ናይ ሓሶት ውፅኢት ኢሉ ዝገለጾ ቀንዲ ተወዳዳሪ ሙሴቬኒ ዝኾነ ቦቢ ዋይን 25 ሚእታዊ ከም ዝረኸበት ኮሚሽን ኣፍሊጡ። ቦኒ ዋይን ነቲ ናይ ስርቂ ውፅኢት ዝበሎ ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን ሰመዚ ድማ ንክስታቱ መልሲ ይሃብሉን። ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተዓዘብቲ ኮይኖም ነቲ መስርሕ ምርጫ ዝተዓዘቡ ሰመዚ ግን ድምፂ ከም ዝተሰርቀ ዘርኢ መርትዖ ከም ዘይረኸቡ ገሊፆም። እቲ ነቲ ውፅኢት ዘይተቐበሎ ቦቢ ዋይን ግን ዘይጎነፃዊ ተቃውሞታት ክካየድ ፀዊዕ ኣሎ። ወዲ 81 ዓመት ሙሴቬኒ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1986 ከም መራሒ ዕጡቃት ተቃወምቲ ኮይኑ ምስ ተዓወተ ነቲ ሃገር ክመርሓ ጀሚሩ። ነዚ ናይ ሕጂ ሓዊስካ ከዓ ኣብ 7 ዝተካየዱ ምርጫታት ተዓዊቱ ተባሂሉ ኣብ ስልጣን ፀንሐ እዩ። እቲ ዕግርግር ዘሰነዮ መስርሕ ምርጫ ጓንዳ ኣብዝ ሓለፈ መዓልትታት ኣብ መላእ ሃገር ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ወዲ 43 ዓመት ናይ ፖፕ ድራፋይ ነበር ቦቢ ዋይን እንተገለጸ እኳ ሰመዚ ግን ቁፅሪ ምዉታት 7 ጥራይ ምዃኖም ኣሚኖም ኣለዉ። ኣብ ስፖርት ደገፍቲ ናይ ቲኬት መሸጢ ምድናገራት ከም ዘሎ መረረ ኣብ ዘስምዕሉ ዘለዉ ኣሰናዳእቲ ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፕን ተነቒፎም። ሓለፍቲ እቲ ውድድር ነቲ ዝሓሰረ ቲኬት መእተው ምሻጥ ብሰንኪ ብርቱዕ ጠለብ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ መጀመርታ ሰዓት ፀወታ ኣቋሪፆሞ እዮም። ዳይረክተር ውድድር ክሬግ ቲለይ እቲ ናብቲ ቀንዲ ምርኢት ዝቀረበ ብተዘማዲ ክቡር ቲኬት ጥራይ ምዃኑ ኣረጋጊፁ እንተኾነ ዞም ስዕቡ ደገፍቲ ከም ዝብሎ ከምዘይነበሮምን ከምቲ ዝተባሃል ከምዘይተነግሮምን ኣብቲ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ተሰሪዖም ከም ዝውዕሉን ዝተረፈ ትኬት ንምግዛእ ዓቕሚ ከምዘይነበሮምን ይገልፁ።
They told us there are no tickets left, so we can't get in.
Never expected not to have any tickets for a ground pass, which I always do.
Very disappointed. We just arrived to, you know, go in and watch some tennis. We brought tickets for John Cain Arena. We thought we could get in earlier, but no, we couldn't. So we tried to buy a ground pass, and they told us there was only tickets that were $229.
ናብቲ ግጥምታት ኣውስትራልያ ኦፐን ምስ ንምለስ ካርሎስ ኣልካራዝን ኣሪና ሳበለንካን ናብ ካልኣይ ዙር ናይቲ ውድድር ከም ዝሓለፉ ተፈሊጡሎ። ኣልካራዝ ናይ መጀመርታ ናይ መልበርን ግራንድ ስላም ንምዕዋት ከቋመት ድሕሪ ምፅናሕ ንኣውስትራልያዊ ኣዳም ዋልተን 6-3 7 ብ6 6 ብ2 ብዝኾነ ነጥቢ ተዓዊቱ ናብ ዝቐፀሉ ውድድር ሓሊፉ ዘሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዓለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ዝለዓለ 31 ኣብ መልበርን ውፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንቢ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንቢ ዝለዕለ 32። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 104.28 ሳንቲም ቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻብዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ። ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ከነቐድም። በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ፣ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኽበር ኣሎ። ኣዛዚ 45 ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ብሪጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ተኣሲሩ። ኤርትራን ሕወሓትን ንክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂዎም። ስርዓተ ቀብሪ ስነ ጥበባዊ ነፅነት ወርቅነህ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈፂሙ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ፣ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ሓዊሱ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኽበር ኣሎ። ሎሚ 11 ጥሪ 2018 ዓ.ም ማለት 19 ጥሪ 2026 በዓል ጥምቀት ተኸተልቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የኽብርዎ ኣለዉ። ጥምቀት ካብ ድሮቲ በዓል ጀሚሩ ንክልተ መዓልታት ዝኽበር ኮይኑ ታቦታት ካብ መንበሮም ወፂኦም በዓል ጥምቀት ናብ ዝኽበረሉ ቦታታት መብዛሕትኡ ግዜ ማይ ናብ ዘለዎ ከባቢ ብህዝቢ ተዓጅቦም ዝኸድሉ ስነ ስርዓት እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራን ካልኦት ከባብታትን፣ ኣብ ትግራይ ኣብ ማይጮ ብክልል ደረጃ፣ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ካልኦት ከባብታትን፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ጃን ሜዳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባብን ኣብ ከተማ ጎንደርን ብዝተፈላለዩ ኩነታት በዓል ጥምቀት ዝኽበረሎም ቦታታት ኮይኖም ምእመናን ከምኡውን በፃሕቲ ዓዲ ኣብቲ በዓል ይዕደሙ። ታቦታት ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ድሮት ዕለት ተትሒዞም ኣብቲ ጥምቀት ባሕሪ ይሓድሩ። ካህናትን ሊቃውንትን ስብሃት እግዚኣብሔር እናብፅሑ የውግሕዎ። ንብፅባሒቱ ንግሆ ብልብሰ ተክህኖ ዝማዕርጉ ካህናትን ዲያቆናትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዙርያ ተማይ ጥምቀት ኢሉ ዝፅዋዕ ኣብ ማእኸል ከተማ ዝርከብ መካን ብምቓም ስርዓተ ቅዳሴን ጸሎት ወንጌልን ይፍጽሙ። ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝሰገረ በዓል ጥምቀት ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ይኽበር እዩ ዘሎ። ኣዛዚ 45 ክፍለ ሓይልታት ትግራይ ዝነበረ ኣባል ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ተኣሲሩ። ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ነቶም ጉባኤ ዘካየደ ክፋል ሕወሓት ዝድግፉን ብኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዜያዊ ምሕዳር ክእለ ዝገበሩን ካብ ኮር ንላዕሊ ብዝብል ዝፍለጡ ኣዘ ሰራዊት ንሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ክንውግን ኣይግባእን ብምባል ዘተቃወሞ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ 225 ጀሚሩ ካብ መሪሕነት እቲ ሰራዊት ተኣጊዱ ዝፀንሐ እዩ። ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ተኸሲሱ ንዕለት 18 ጥሪ ተቆፂሩ ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ዝርዝር ዝተጠርጠረሉ ክስ ተባሂሉ ዝቐረበ ድማ መፀላኢ ብምርኻብ ናይ ሰራዊት ተልእኮ ምፍራስ፣ ትእዛዝ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘይምቕባል ዝብል ኮይኑ ጉዳይ ድማ ብመሰረት ሕገ ደንቢ ሰራዊት ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝረአ እቲ ናይ ትግራይ ቢሮ ፀጥታ ዝዘርጎ ሓበሬታ ኣመልኪት ኣሎ። ኤርትራን ሕወሓትን ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂጎም ኤርትራ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ዘላ ክሲ ምስግጋር ኣፅዋር መመኽነይታ ንኩናት ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዋግኡ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖ ወታሃደራዊ ኣፅዋር ብምቕባል ዘቕረቦ ክሲ ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክጅምሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ንመመሳመሰ ዘቕርቦ ዘሎ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ብ14 ጥሪ ዝወፀ መግለፂ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዘመልክቶ ምስ ውሽጣውያን ውጅለታትን ታሪካውን ፀላእትን ብምትሕባር ካብ ኤርትራ ዝተለኣኸ ምዃኑ ዝገለጾ ኣስታት 56,000 ጠያይቲ ከም ዝሓዘ ዝሕብር ኢና ኢሉ መግለፂ እቲ ፖሊስ። እቲ ጠያይቲ ብ13 ጥሪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ መፈተሽ ናቁጣ ወልድያ ከም ዝተተሓዘ እዩ ዝሕብር። እዚ ወታደራዊ ናውቲ ካብ ኤርትራ ብትግራይ ኣቢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብቶም ኣኽረርቲ ዝበሎም ሓይልታት ፋኖ ይሰጋግር ከም ዝነበረ መግለፂ ፖሊስ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎም። እቶም ነተፅዋር ብምስጋር ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ከም ዝተተሓዙ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብዝተገብረሎም መባእታዊ ምርመራ ድማ እቲ ጠያይቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡ ብሕወሓ ዝሰጋገር ኮይኑ ኣኻብ መቐለ ናብቲ ዕጡቃት ፋኖ ዝርከቦ ሸዋረዊ ዝተባሃለ ከባቢ ትክልል ምሓራ ይጓዓዝ ምንባሩ ከም ዘቃልዕ እዩ ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ክስ ተመልኪቱ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብቅድመ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት መምኽነይታ ይደሊ ምህላው ሓቢሩ ኣሎ። ስርዓት ብልፅግና ነቲ ኣብ ቅድሚ 2 ዓመታት ጀሚሩ ክዳለወሉ ዝፀንሐ ኩናት ምምኽናይ ናይ ሓሶት ባንዴራታት እየን ብለበለሎ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምስማዕ ከናት ዜና ኤርትራ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩናት ይውጅ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት እንተኸፊቱ ግን ከመይ ከም እንከላኸሎ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ነይሩ እዩ። ሕወሓት እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ነቲ ክስ ዝነፀገ ኮይኑ ንጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ናይ ጭንቂ ክስ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ስነስርዓት ቅብሪ ኣርቲስትን ህፃነት ወርቅነህ ተፈጺሙ። ኣብቲ ስነስርዓት ቅብሪ ላዕለወት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ስድርኡ ናይ ኪነጥበብ መሓዙቱን ኣድነቕቱን ተረኺቦም እዮም። ብሰንኪ ዘጋጠሞ ሕማም ብ8 ጥሪ 218 ብኣቆፃፅራ ግዝ ካብዚ ዓለም ብመዝተፈለየ ስነ ጥበባዊ ናፅነት ወርቅነህ ብኣቕራብነትን ኣሰናዳኣነትን ፕሮግራም ቴሌቭዥን ብፊልም ደናስነትን ኣሰናዳኣነትን ብተዋሳኣይነት ካልኦት ስራሕቲ ጥበብ ልዑል ናዕዳ ተፈላጥነት ዘትረፈ እዩ ነይሩ። ኩሎ መዳይ ኣርቲስት ናፅነት ወርቅነህ ንብዙሓት ዓመታት ኣብ ኢቢኤስ ቴሌቭዥን ዘመሓላለፎ ናይ ቤተሰብ ፀወታ ፕሮግራም ኣሰናዳእን ኣቕራብን ብምዃን የገልግል ነይሩ እዩ። ኣርቲስት ነፃነት ወርቅነህ ብስራሕቲ ፊልም ብቲያትር ኣዝዩ ተፈታዊ ዝነበረ እንትኸውን ብሲቲ ቮይስ፣ ሳል ነግራት፣ ያንቹ ሌባ ቁፅሪ 2፣ ኤፍቢኣይ፣ ሚስተር ኤክስ፣ ቶምቤንን ካልኦት ስራሕትን ዝነኣድ ብቕዓቱ ዝረኣየሎም ስራሕቱ እዮም ነይሮም። ኣርቲስት ናፀነት ወርቅነህ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ቆልዑን ነይሩ። ነፃነት ወርቅነህ ኣብ መስሓቅ ፊልምታት ይኹን ድራማታት ካብቶም ኣብ ቅድሚ ስርዑ ኮኸብ ኢትዮጵያዊ ተዋሳኣዩ ነይሩ። ካብ ዝሰርሖም ተዋሳኣዊ ስራሕቲ ይኹን ዝኣልዮ መድረኻት ስንኻ ዘይክድኑ ካብ ዝበሃሉ ተዋዘይቲ ኣቕረበት ቴሌቭዥን እውን እዩ ነይሩ። ኤፍቢኣይ፣ ባለቀለም ህልሞች፣ ያንቹ ሊባን ካልኦትን እዞም ብኣዝዩ ዝደመቐሎም ፊልምታት ክኾኑ ከለዉ ኣዛነይቲ ስራሕቲ ብዘለዎ ኣዝዩ መሳጢ ናይ ምውሳእ ብቕዓት እውን ዝፍለጥ ነፅነት ብዝሓደሩ ሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ኣሎ።
ኣብ ማእከል ቀልውላው መንበር ኣባይትን ክብሪ መነባብሮን መንግስቲ ግዛት ቪክቶርያ ኣብ መስርሕ ምፍራስ ኩሎም 44 ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ህዝባውያን ኣባይቲ ሜልበን ይርከባሉ። ዓብዪ ተቃውሞ ኣንጻሩን ብቕፅበት እቶም ስራሓት ደው ክብሉ ዝፅውዑ መርመራ ባይቶን ብዘየገድስ እቲ መንግስቲ በቲ ዘውፅኦ ውጥን ይቕፅል ኣሎ። ገዛ ምቕያር ኣብ ህይወት ሓደ ሰብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዘጨንቑ ነገራት ተባሂሉ እዩ ዝቝፅር። ስለዚ ኣብ 223 ኣሸሓት ቪክቶርያውያን ገዝኦም ኣብ ገለ እዋን ኣብ መንጎ እቲ ግዜን 251 ኣብ ዘሎ እዋንን ክፈርስ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ምስ ተቐበሉ እቲ ጭንቀት ዓሚቑ ነይሩ። ንዓይ ቅልውላው ህላዊ እዩ። ከም ሓንቲ ንደቃ ብዙሕ ከተበርክተሎም ትኽእል ዘይብላ ሰብ ኣብቲ ንነብረሉ ርጉፅነት ነይሩ። ሕጂ ካብ ትሕቲ እግርና መንጢሎም ስሒቦም ወሲዶሞ። እቲ ፖሊሲ እናተተግበረ ኣብ እንርእየሉ ድማ ብዙሕ ርጉፅነት የለን። መንበሪ ልዕሊ 10,000 ሰባት 44 ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ህዝባውያን ኣባይቲ ሜልበን ክቱር ሕፅረት መንበሪ ኣባይቲ ንምፍታሕ ተባሂለን እየን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተሃኒፀን። ኣብቶም ድሕሪኦም ዝቐጸሉ ዕቑዳት እዞም መንግስቲ ዝድጉሞም ህንጻታት ካብ 25 ካሚቲ ኣታዊ ሓንቲ ስድራ ንላዕሊ ንገዛ ኽራይ ዘየኽፍሉ መንበሪ ኣሸሓት ስድራ ቤታት ኮይኖም ንኸም በዓል ኤማ ዝኣመሰላ ነበርቲ ሓቀኛ ስማ ብምስጢር ተዓቂቡ ዘሎ ህዝባውያን ኣባይቲ ወይ ፓብሊክ ሃውዚንግ መትኒ ወይ ከዓ መስመር ህይወት እዩ ነይሩ። ኣብ መንበሪ ህንፃ ኖርት ሪችመንድ ንልዕሊ 10 ዓመታት ክነብር ጸኒሐ። ብመንገዲ ኣገልግሎት ንግዳ መሓደር እየ ናብ ዝመጽየ ብጸገም ዘቤታዊ ዓመፅ። ስለዚ ንማሕበራዊ ፖሊሲ ናይዚ መንግስቲ ንዘለኣለም ምስ ኣመስገንኩ እየ። ምክንያቱ ገዛ እንተዘይብልካ ናሕሲ ኣብ ርእስኻ ዝኾነ ነገር የብልካን ማለት እዩ። ከም ሓንቲ መጻምድቲ ዘይብላ ኣደ ክልተ ንኣሽቱ ህፃናት ሒዘ እዚ ዓብዪ ጉዳይ
እዩ።
ሕጂ ኣብ ማእከል ቅልውላዊ ኣባይቲ መንግስቲ ቪክቶርያ ክሳብ 251 ኣብ ዘሎ ግዜ ንኩሎም ነዋሕቲ ህንፃታት ህዝባውያን ኣባይቲ ናይ ምፍራስ መደቡ ይደፍኣሉሎ። ገለ ነበርቲ ወይ ተኻረይቲ ዝነበሩ ድሮ ናብ ካልኦት ቦታታት ግዒዞም እንተሃለውን ገዛውቶም ፈሪሶም እንተኾኑን ኤማ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኖርት ሪችመንድ ኢስቴት ትነብር ኣላ። ተኻረይቲ ህዝባውያን ኣባይቲ ኣዝዮም ብዙሓት ዝዓይነቶም ሰባት እዮም። ዝበዝሓ ግን ደቂ ኣንስትዮ እየን። ብዙሓት ሕልኽላኽ ዝኾኑ ጠለባት ዘለዎም ወይ ኣብ ሂወቶም በሰላሰቃይን መጉዳእትን ዘሕለፉ እዮም። ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኤማ ኣብዚ ከባቢ ናታ ትብሎ ናብራ መስሪታ። ሕጂ ግን መጻእያ ደጊሙ ዘይርጉፅ ኮይኑሎ። ካብዚ ቦታ ምግዓዝ ወይ ክንግዕዝ ኣለና ማለት እንተዘይኮይኑ ንዓይኒ ስድራይን እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ዝኾነ ኣፍሉጦ የብለይን። ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ንዓና፣ ብፍላይ ድማ እቶም ቆልዑ ናብ ትምህርቲ ስለ ዝኸዱ። ኣነ ይኹን ንሶም ኩሉ ነገር ስሩ ክንብንቅሶ ወይ ክነቕሎ ምዃንና ብጣዕሚ የሕዝነኒ። መንግስቲ ክልተ ኣማራፂታት ካቕርበልና እዩ ዝብል ዘሎ። ከምቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ኣባይቲ ክልቲኦም እቶም ዘድልዩና ነገራት ዘማልኡልና እንተዘይኮይኖም እንታይ ይኸውን? ልዕሊ 82,000 ሰባት ኣብዚ እዋን ኣብ ዝርዝር ተጸበይቲ ንህዝባዊ ኣባይቲ ኣብ ቪክቶርያ ምስ ምህላዎም ውሳነ ምፍራስ እቶም ዘለዉ ኣባይቲ ብርቱዕ ተቃውሞን ብድሆታት ሕግን እዩ ኣጋጢምዎ። ኣብ ታሕሳስ 2025 ድሕሪ ሓደ ነቲ ፖሊሲ ዝተመልከተ መርመራ ባይቶ ኣብ ባይቶ ቪክቶርያ ዝቐረበ ሓደ ጽብጻብ እቲ ግዛታዊ መንግስቲ ነቶም ምፍራሳት ብወግዒ ምኽንያታዊ ኣይገበሮምን ክብል መደምደምታ ሂቡ። ኣፈኛ ኣባይቲ ሰልፊ ግሪንስ ቪክቶርያ ጋብርኤል ደቪትሪ ተኻረይቲ ብዛዕባ እዚ ህይወት ዝቕይር ፖሊሲ ዝያዳ ግልጽነት ክረኽቡ ይግብኦም ትብል። ኣነ እቲ ቀዳማይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘትዎ እቶም ኣለውና ዝብልዎም ሰነዳት ኣለውዎም እንተኮይኖም እዮም። ጸብጻብ ተግባራውነት ወይ ፊዚቢሊቲ ሪፖርት ብዛዕባ ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ህንጻት ዝገልጽ ሰነድ ወይ ጸብጻብ ትንተና ረብሓ ብመንፅር ወጻኢታት ወይ ኮስት ቤነፊት ኣናሊሲስ እዚኦም ስራሓት ተኻይዶም እንተኮይኖም መሓተትኩ። ጭብጢ ዘለዎም እንተኮይኑ ድማ ናብዚ ኣብ መወዳእትኡ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብልክዕ ዘምርሕ እንተኮይኑ መሓተትኩ ነይረ። ኣብ መላእቶም ናይ 15 ኣዋርሕ መርመራታት እቲ ኮሚቴ ካብ ነበርቲ ኩለን 44 ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ሰሚዑ። ኣብቲ ዘቕረብሉ ጭብጥታት ብሰንኪ ድኹም መስርሕ ርክባትን ዘይርጉፅነት ብዛዕባ እቲ ፖሊሲን ዓብዪ በሰላ ኣእምሮ ወይ ትሮማ ፀቕጥን ሻቕሎትን ዝሓለፍዎ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ። ብመሰረት ዶክተር ዴቪድ ኬሊ ተመራማሪ ኣብ ዘ ሮያል ሜልበርን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ዝያዳ ፍርቂ ዝኾኑ ካብቶም ኣብቶም ህንፃታት ዝነብሩ ዝነበሩ ስድራ ቤታት ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብኦም ዝፀንሑ ኣብቲ ከባቢ ማሕበረሰብን ርክባትን ዝሃነፁ እዮም። ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ መጋባያ ኣብ ዝተዛረበትሉ ነባሪት ሄቨን ነቲ ኮሚቴ ብምኽንያት እዚ ፖሊሲ ብዛዕባ ዘንቆልቆለ ጥዕና ሙራ ኣዕሊላቶ። ቅድሚ ናብዚ ምምፀይ ኣብ ሊሊደል ተቐሚጠ። ኣብኡን ከለኹ ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ኣዳራሻት ሕክምና ያኣቱን ይወፅእ ነይረ። 9 ደቀይ ዘይርየሉ ኣብዚ ክነብር ምስ ጀመርኩ ግን ደቀይ ይርዮም ነይረ። ብውሕዱ 200 ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ዝተፋለጥክዎም ኣለው። ሰላም ከመይ ኣለኹም ከመይ ውዒልኩም ክብሎም ዝኽእል ከይተረኣየ ጥዕና ኣእሙረይ ተመሓይሹ መድሃኒት ምውሳድ ገዲፈ ዮ ግንዲዚ ተሓጒሰ ኣይፈልጥን እየ ክሳብ ነዞም ህንፃታት ከፍርስዎም ምዃኖም ዝሰምዕ እዚ ድማ መዓልታዊ ሸቕሎት እዩ። ሚኒስተር ኣባይቲ ቪክቶርያ ሃርየት ቺንግ መንግስቲ ሰልፊ ሌበር ናይ ኣላን ነቶም ኣብ ዝርዝር መዝገብ ህዝባዊ ኣባይቲ ዘለዉ ሰባት ዘመናውን ክትኣትዎ ቐሊልን ዝኾነ ኣባይቲ ክቐርበሎም እዩ ዝፍትን ዘሎ ትብል። መንግስቲ ብቐረባ ምስኦም ክሰርሑን እቶም ሓደስቲ ገዛውቲ ድማ ምስ ድሌታቶምን ምርጫታቶምን ዝሰማምዑ ምዃኖም ንምርግጋፅን ንኹሎም ስድራ ቤታት ኣብ ምግዓዝ ዝተሓጋገዞም ነናቶም ሰራሕተኛ ተመዲብሎም ይብል። ብመሰረት ምስክርነት ነበርቲ ግን ብዙሓት ነቶም ሰነዳት ምግዓዝ ክፍርምዎም ዝተገደዱ ወይ ዝተጠበሩ ኮይኑ ይስምዖም። መብዛሕትኡ ግዜ እንታዮም ዝሰማምዑ ዘለዉ ሙሉእ ብምሉእ ከይተረድኦም። ኤማ ኩሎም ናብቶም ነዋሕቲ ህንፃታት ዝተላእኩ በረርቲ ጽሑፋት ብዘየገድስ ነበርቲ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ኣብ ጸልማት ከም ዘለዉ እዩ ዝስምዖም ትብል። ኣብቲ ሳንዱቕ መቐበሊ ደብዳቤታትናን መልእኽትታትን ብዙሓት ጽሑፋት ነይሮም ረብሓታት ናይቲ ዝሕሰብ ዘሎ ዓይነት ህዝባውያን ኣባይቲ ዘድምቑ። ካብ ተኻረይቲ ህዝባውያን ኣባይቲ ንላዕሊ ዝያዳ ፖለቲካ ዝኾነ ካልእ ኣብ ወለ ሓደ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ክብል ይኽእል። እታ ሚኒስተር ዘካየደቶም ኩሎም ጻዕርታት የድንቖም፣ ግን ንምንታይ ኩሉ እዚ መልእኽትታት ካብዚ ንላዕሊ ዘየለበመኒ ኢለ ግን ይሓስብ። እቲ ብኣባላት ባይቶ ሰልፍታት ቪክቶርያን ግሪንስን ቪክቶርያን ሊበራልስን ዝተደገፈ መርመራ መንግስቲ ምፍራሶም እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ምዃኑ መርትዖ ክሳብ ዝቕርብ ኩሎም ስራሓት ዳግማይ ህንፀት ወይ ሪዲቨሎፕመንት ብቕልጡፍ ደው ክብሉ ምኽሪ ሂቡ። እቲ ግዛታዊ መንግስቲ ሓለፋታት መዝነት ኣብ ልዕሊ 146 ሰነዳት ምስቲ ፖሊሲ ምትእስሳር ዘለዎም ተጠቒሙ 12 ጥራይ ንህዝቢ ዘርጊሑ። ኣብ ልዕሊ እቶም ብዛዕባ ሰብዊ መሰላት ተኻረይቲ ህዝባውያን ኣባይቲ ሸቕሎታት ዘልዕሉ ሕጋውያን ብድሆታት ወይ መጎተታት፣ ብዛዕባ ንምንታይ መንግስቲ ነቶም ነዋሕቲ ህንፃታት ዘየዕሩ እዮም ዝብሉ ከበድቲ ሕቶታት እውን ተላዒሎም እዮም። እቲ መንግስቲ እቶም ዝኣረጉ ነዋሕቲ ህንፃታት ነቲ መዓላኦም ብቑዓት ኣይኮኑን ክብል እንከሎ፣ ብዙሓት ኣርኪቴክታትን ክኢላታትን ግን ካልኦት ኣማራፂታት ኣለዉ ይብሉ። ስቲቭ ሚንተን ክኢላ ኣርኪቴክት ቅርፀ መሬትን ሓደ ካብ መስረትን ኣካየድትን ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ቅድን ምርምርን ኦፊስ እዩ። ንሱ ንማሕበራዊ ውፅኢታት ወይ ሶሻል ኣውትካምስ ነቶም ህንፃታት ተወሳኺ መጠናኸሪ ክትገብረሎም ወይ ሪትሮፊቲንግ ብሓፈሽኡ ሕስር ዝበለን ዝሓሸን ይብል። ስለዚ ነዞም ህንፃታት ከምዚ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ኣብ ተኽእሎታት ምጥንኻሮም ወይ ሪትሮፊቲንግ ምግባር ዝርርብ ክንጅምር እቲ ስራሕ ተሰሪሑ ክህሉን ብሓቂ ድማ ኣወንታዊ ቁጠባዊ ውፅኢታት ወይ ሶሻል ኣውትካምስ ኣብ ባጀት እዛ ግዛኣት ክህልዎን ተስፋ ንገብር። ህላወቶም ህንፃታት ዓበይቲ ማሕበራዊ ውፅኢታት እውን ነቶም ነበርቲ ኣለውዎም ዓብዪ ረብሓ ንኸባቢ እውን ከምኡ። እዚ ግዛታዊ መንግስቲ ብሓቂ ህንጡያት ዝኾኑ ድምር ዜሮ ዒላማታት ክንወቕዖም እንተኮይና ብኻልእ ኣገባብ ክንሃንፅን ክንሰርሕን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጽላት ህንፃ ኣዝዩ በካሊ ጽላት እዩ። እቶም ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ኣረግቶት ምዃኖም ምስጢር ኣይኮነን። ብዙሓት ከዓ ህፁፅ ዝኾነ ጽገና የድልዮም ከምቲ እቲ ምርመራ ባይቶ ዘረጋግጾ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ግን ምንቁልቋል እቶም ህንፃታት ብፍላይ ክፈርሱ ምዃኖም ምስ ተገልጸ በቲ ግዛታዊ መንግስቲ ብዝሓሸ ኣገባብ ክትሓዝ ምኽኣለ ነይሩ። እቲ ኮሚቴ መንግስቲ ቪክቶርያ ጽገናታትን ምትዕራያትን ኣብቲ ዝድለየሉ እዋን ብዘይምክያድ ኣብቲ ዝተሓለወ ምንቁልቋል ዝበሎ ማናጅድ ዲክላይን ተባሂሉ ዝጽዋዕ መስርሕ ተሳቲፉ ክብል ደምዲሙሎ። ኣብ ሓደ መገባያ ተኻራያይ ጆን ላውንደስ ገለ ካብቶም ዝካየዱ ዝነበሩ ጽገናታት መስርሕ ምዕቃብ እቶም ህንፃታት ከቢድ ገይርዎ ክብል ተዛሪቡ። ምትዕርራይ ገይሮም እዮም። ብዘይካቶም ቱቦታት ማይ ዝናብ ነቶም ብንሓሲ ዝተሰርሑ ኩሎም ቱቦታትን ናይ ርስሓት መስመራትን ኣውፂኦሞም። ድሕሪኡ ኣብ መላእቶም ህንፃታት ነቶም ፕላስቲክ ወይ ፒቪሲ ቱቦታት ምስ ሓደ ናይ ናሓሲ ቱቦ ማይ ኣላጊቦሞ ወይ ኣተሓሒዞሞ። እዚ ድማ ተባላሽዩ ናብ ጸሊም ዓሳው ተቐይሩ። ነቶም ከተፅርኦም ቀለልቲ ዝነበሩ ገበራት ናብ ከተፅርኦም ኣሸገርቲ ዝኾኑ ቀይሮሞም። ኣብቲ ዝተወሰኑ ሰነዳት ጥራይ ዝተዘርግሕሉ እቲ መንግስቲ ዳግማይ ምህናፅ ወይ ሪዲቨሎፕመንት እቲ ዝሓሰረ ኣማራፂ እዩ ክብል ይማጎት። እቶም ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ንዓበየ ዝኸደ ጠለብ ከማልኡ ኣይክእሉን እዮም ድማ ይብል ጋብርኤል ደቪየትሪ። እቶም ዝቐረቡ ሰነዳት እዞም ስራሓት ብኸመይ ንተኻረይቲ ህዝባውያን ህንጻታት ዝበለጹ ምዃኖም ኣይርእዩን እዮም ትብል። እዞም 12 ሰነዳት ዘቐረብዎም ዘርእይዎ እቶም ርክባት ዝነበርዎም ቅድሚ ዝውሳነ ምውሃቡ ምስ ማዕከናት ሱፐር ኣንዌሽን ወይ ሱፐር ኣንዌሽን ፋንድስ ሃነፅቲ ኣባይቲ ወይ ፕሮፐርቲ ዲቨሎፐርስን ምስቶም ካብዚ ረብሓ ዝረኽቡ ሰባት ጥራዩ። ኣብ ሓደ መግለፂ ንመልሲ ናይዚ ጸብጻብ ሃርየቺንግ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዳግማይ ህንፀት ወይ ሪዲቨሎፕመንት ንሰለስተ ዕፅፊ ብዝሒ ነበርቲ ኣባይቲ ከቕርብ እዩ ትብል። እቲ ዳግሚ ህንፀት ንሶሻል ሃውዚንግ ብውሕዱ ብ15 ክውስኮ እዩ ብምባል ኣብ ሕጊ ዝተሓጋገዝ
ክብርሆት ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ብኢብራሂም መዓሊ ዝቐረበ ኣብ መልበርን ዝርከብ ነዋሕቲ ህንፃታት ብዛዕባ ምፍራስን ዘስዓቦ ሕቶታትን ዝምልከት እዩ። ሙሉእ ትሕዝቱ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ወይ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገፅና ኣትኹም ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ናብቲ ዝቕፅል መደብና በዛ ናይ ሳሆ ዜማን ከሰጋግረኩም። ኩራ ሰማዕትና ከምቲ ኣብ መእተው መደብና ዝገለጽናዮ ኣብ ኣሜሪካ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወስቶም ዘሎ ስጉምትታትን ዝኽተሎም ዘሎ ፖሊሲታትን ንኣውስትራልያ ወሲኽካ ምስ ፈተውትን ጸላእትን ዘሰሓብ ጉዳይ ኮይኖም ኣለዉ። ንፕረዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ወሪሩ ዝጨወየ ስርሒት ምፍራሓት ወራር ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮ፣ ካናዳ፣ ግሪንላንድ፣ ኮሎምቢያ፣ ኢራንን ካልኦት ሃገራትን ናይ ቀረባ ኣብነታት እዮም። ነዚኦም ምዕባለታት ምስ ግብረ መልስታት ዓለም ምን ዝፀንሐ ኣካይዳ ፖሊሲታት ወፃኢ ኣሜሪካን ብምንፃር ምስ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ዝተገብረ ዕላል ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ነርና። ንሎሚ ኣብ ካልኣይ ክፋል ዕላልና ዶክተር ኣማኒኤል ትርጉምን ኣመፃፃን ትራምፕ ዝጥቀመሎም ዘሎ ሞንሮ ዶክትሪንን ምላሽ ኣውስትራልያን ክትንትነልና እዩ። ናብቲ ምስ ጋዜጠኛ ኢብራሂም ዓሊ ዝገበሮ ዕላል ክሕልፈኩም።
ካልእ ምናልባት እታ ቀዲምካ ትፍፅሞ ሞ ዳዕራይ ኣመኽንዮ ትህበሉ ዝበልካያ ምስኣ ንክንከይድ ማለት እዩ እቲ ናይ ቬንዙዌላ ወራር ማለት ወይ ስርሒት ዝፈፀሞ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዶክትሪን ወይ ከዓ ምስ ዝተኣሰር ዝኾነ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ትራምፕ ዝኽተሎ ተባሂሉ ዝኾነ ሓደ ዶኪመንት ተዘርጊሑ ነይሩ መጀመርያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ እዚ ሞኖ ዶክትሪን ኢሎም ዝጠቕስዎ ብሰፊሑ ተገሊፁን ሕጂ ከዓ ምናልባት ከምዚ ዝጥቀምሉ ወይ ዘተግብርዎ ዘለዎ ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ ዘለዎ ሞ እስኪ ሓፈሻዊ መረዳእታ ብዛዕባ እዚ ሞኖ ዶክትሪን ሃበና ሞ እስኪ ኣብዚ ምዚ ናይ ቬንዙዌላ ይኹን ዋላ እ ምስቲ ንካልኦት ሃገራት ዘፈራርሓሉ ዘሎ ወይ ከዓ ምስቲ ኣትኩርኡ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ከኣብያበይ ተፈቲኑ ነይሩ ንምባል እዩ።
እቲ ሓፈሻዊ ትራምፕ ክገብሮ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ኣጀንዳ ኣብቲ ግዜ ምርጫ እንዳተካየደ ከሎ ሽዑ ተዘርግሕ ነይሩ እቲ ብፍላይ ከዓ እቲ ፕሮጀክት 25 ትበሃል ተዘርጊሑ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ መጀመርያ ትራምፕ ንዕኡ ናቱ ከምዘይኮነ ከምዘይኣምነሉ ክነፅጎ ፈቲኑ ነይሩ። ድሓር ግን ብሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ከምዝተኣንደሰን ብዙሓት ሓያሎ ስትራቴጂስት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ይኹን ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ይኹን ከም ዝተሳተፍዎ እዩ ዝንገር። ትራምፕ ከዓ ሓደ ብሓደ የተግብሮ ከም ዘሎ እዩ ዝግመት። ግን ኣብ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ እዛ ጠቀስካያ ኣብ ዌስተርን ሄምስፌር ሲ ኣብዚ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገራት ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ግዝኣት እዩ ወይ ከዓኒ ስፌር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ንዕኡ ዝተሓዘ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ዝኾነት ካልእ ሓይሊ ኢዳ ክትእቱ ኢንተርቨንሽን ክትገብር ክትእቱ ኢዳ ክትእቱ ወይ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ሓደ መልእኽቲ ነይሩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ጀምስ ሞንሮ ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዝነበረ ኣብ 1830 ከባቢ ዝነበረ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ንኮንግረስ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ሞንሮ ዶክትሪን ትበሃል ብፍላይ እቲ እዋን እቲ ናይ ናፖሊዮን ውጋኣት ዝካየደሉ ዝነበረ ስለ ዝነበረ ናፖሊዮን ከዓኒ ኣብ ዌስተርን ሄሚስፌር ከዓኒ ግዝኣት ክውንን ይደሊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሜክሲኮ ዝነበረ ኤምፐረር ማክሲሜልያን ትበሃል ብፈረንሳ እዩ ዳርጋ ኢንስቶል ኮይኑ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ማለት እዩ። ንሱ ካብ ስልጣን ተወጊዱስ ካልእ ሓደ ሕዋርት ትበሃል ኣብ ስልጣን ንክመፅእ ኣሜሪካ እንታይ ገይራ ነይራ ስርሒት ኣካይዳ ነይራ ማለት እዩ ብቲእዋንቲ። ስለዚ እዚ ዌስተርን ሄምስፌር ኦፍ ሊሚትስ ንደተን ዝኾነ ምዕራባዊት ሓይሊ ዝብል መግለፂ እዩ ተዋሂቡ ማለት እዩ። ካብኡ ንኒው ኣሜሪካ ነዚ ሞንሮ ዶክትሪን ኢንቮክ እንዳገበረት ዝኾነት ሓይሊ ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ከይትትንክፍ ትሕሉ ነይራ ማለት እዩ። እዚ ዋላ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሲቪል ወር ኣብ ተካየደሉ እዋን ንኣብነት ኣፅኒዓ ኢንቮክ ገይራ ዝኾነት ሓይሊ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝካየድ ዝነበረ ሲቪል ወር ሓንቲ ምትእትታው ከይትገብር ኣጠንቂቓ ነይራ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ። ድሓር እውን ፕሬዚደንት ቴዎዶር ሩዘቨልት ዝበሃል ኣብ ፈለማናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ሓንቲ ኢዳ ወስ ከይተብል ኢሉ እንታሽሙ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ በዓል ኒካራጓ፣ ሃይቲ፣ ፓናማ ካልኦት ሃገራትን ምትእትታዋት ገይራ ነይራ ኣሜሪካ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ንምንታይ ኢንቮክ እንዳገበረት እያ ንሞንሮ ዶክትሪን ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ድማ ፍሉጥ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኩባ ሚሳይል ክራይሲስ ዝበሃል ዝነበረሉ እዋን ሕብረት ሶቪየት ንኪባ ሚሳይል ኣብኡ ከተቐምጥ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ፕሬዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ማለት እዩ ነቲ ሞንሮ ዶክትሪን ኢንቮክ ብምግባር ዳርጋ ናብ ረፅሚ ናይ ኒክሌር ከምርሕ ተጋዲሙ ዝነበረ እዋን ዝተፈጥረሉ እዋን ብሞንሮ ዶክትሪን ማለት እዩ። እዚ ናይ ሞንሮ ዶክትሪን ግን ንዑ ሳርፓስ ትገብር ግን እንታይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣሎ ንሱ ከዓ ናይ ዩኤን ማለት እዩ ሃገራዊ ሕጊ ኣሎ ማለት እዩ። ሃገራት ናይ ሃገራት ሶቨሬንቲ ወይ ድማ ናይ ሃገራት ነፃነት ሉኣላውነትን ዘረጋግፅ ናይ ዩኤን ቻርተር ኣሎ። ብኡ መሰረት ድማኒ እቲ ናይ ሞንሮ ዶክትሪን ውድቕ ኮይኑ ማለት እዩ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ መሰረት ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ሞንሮ ዶክትሪን ኢንቮኬሽን ምምፃኣ ኣሜሪካ ነቲ ነዊሕ እዋን ዝተኸደ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንዑ እያ ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ተእትወደላ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክሳዕ ክንደይ ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ክፈጥር እዩ ዘስጊ እዩ። ምክንያቱ ሃገራት ሕጂ ብሰላም ዝነብራ ዘለዋ ብምክንያት እቲ ኣህጉራዊ ውዕል ዝገበሮኦ ብናይ ዩኤን ቻርተር ከዓ ዝፈረምኦ ብኡ ምክንያት ጥራየን ሰላም ገይረን ክኸዳ ዝኽእላ ዘለዋ ማለት እዩ። እዚ እንድሕር ዳኣ ክራምብል ገይሩ እንድሕር ዛ ፈሪሱ ናብ ምንታይ ኢኻ ክትምለስ? ናብ ስፌር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ፖለቲክስ ወይ ከዓ ናብ እቲ ሚዛን ሓይሊ ፖለቲካ ባላንስ ኦፍ ፓወር ፖለቲክስ ኢኻ ክትከይድ። ኣብኡ እንድሕር ከይድካ እንታይ ማለት እዩ ናብ ቀዳማይ ውግ ዓለም፣ ካልኣይ ውግ ዓለም፣ ሳልሳይ ውግ ዓለም እዩ ዝወስደካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝሕዘካ ነገር ያይህሉውን ማለት እዩ። ከምዚ ክንብሎ ፅናሕናሲ እቲ ናይ ትራምፕ ኣካያይዳ ዳርጋ ብእውጅ ተገሊጹ ከም ንሪኦ ዘለናሲ ካብ ንዴሞክራስያዊ ኣካያይዳ ንኦቶሪታርያን ወይ ድማኒ ውልቀ ምልካዊ ኣካያይዳ ይቐርብ ማለት እዩ። ካብ ብዴሞክራስያዊ ምርጫ ዝተመርፀ ፕረዚደንት ክትብሎ ናብ ንጉስ ክትብሎ እናቐረበ ይኸይድ ኣሎ። ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ደገፍቲ ናይ ትራምፕ ዝነበረ ብልዑል ደገፍ ኣብቲ ብፍላይ ክሳዕ ዝቐረባ እዋን ዝድግፎ ዝነበረ እዚ ታከር ካርልሰን ዝበሃልሲ ንሱ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ሕጂ እቲ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ዴሞክራስያዊ ትንተና ወይ ድማ ዴሞክራስያዊት ኣሜሪካ ዝብል ናይ ሪፓብሊክ ዝበሃል ነገር ሓሳብ ብፍኒስትራ ተደርቢ እዩ። ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና እዋን ናይ ኢምፓየር ሕቶ እዩ ወይ ድማኒ ናይ ኢምፔሪያል ሲስተም ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ ኢምፓየር ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ዩኤስ ኢምፓየር ኢና ንዛረብ ዘለና ኢሉ ክትንትን ከሎ ሰሚዐ ኣለኹ። እንታይ እዩ እዚ ትራምፕ ዘገድሶ ደሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ማክሲማም ሓይሊ ወይ ድማ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይኣምን፣ ከምኡ ስለ ዘለዎ ከዓ ክጥቀመሉ ከም ዘለዎ ይዝኣምን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ጌርካ ነቲ ፖሊስ ስቴት ይፈጥራሉ ማለት እዩ። ፖሊስ ስቴት ይፈጥራሉ ክንብል ከለና ኣብ ከተማታት ዋላ ኣብተን ፈፂሙ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ዘይኣተወን ዝነበረ ግዝኣታት ዋላ ነቲ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ዘተግብሩ ሓይልታት እናተሳተፉ ኣብ ማእከል ከተማ እናተሳተፉ
ፌደራል ሓይልታት እናለኣኸ
ኣብ ከምኡ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ምናልባት እቶም ኣብ ብትዓዲ ዘለዉ ብከመይ ይስምዖም ኣሎ ኣይንፈልጥን፣ ግን ካብ ርሑቕ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ግና እዚ ነገር እዚ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ይእንፍተልካ እዩ። ብፍላይ ግን ኣብቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ግና ኣብ ናይ ትራምፕ ኣጀንዳ ዘሎ እንታይ እዩ ንርኢ ኣለና፣ ብተግባር ንሪኦ ንድሕር ኣለና፣ ቁጠባዊ ዕላማ ምትግባር፣ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምትግባር እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ይፅወት ኣሎ ማለት እዩ? ፕራግማቲክ ፖለቲክስ ወይ ድማ ናይ እንካን ሃባን ፖለቲካ፣ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ፖለቲካ፣ ትራንዛክሽናል ፖለቲክስ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። እዚ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ኣሜሪካ የርባሓ እያ ኢሉ ዝኣመነሉ ነገር ኩሉ ክገብር ይኸይድ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ዋላ ናይ ካልኦት ሃገራት ሉኣላውነት ብዘይገድስ ድኽምቲ እንድሕር ኮይና ሓንቲ ሃገር እንድሕር ደኣ ሪሶርስ ካኣለዋ እንድሕር ደኣኒ ንሓዛ ተባሂሉ መሓዝ ማለት እዩ። እዚ ልክዕ ናይ ቀደም ሃገራት በዓል እንግሊዝን ፈረንሳን ስፔይንን ካልኦትን ደካይድኦ ዝነበራ ኢምፔሪያል ኤክስፓንሽን መግዛእታዊ ምስፍሕፋሕ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ንቬነዙዌላ በዓልና ክነመሓድራ ኢና እንድሕር ተባሂሉ ኤምፓየር ክርኤት ንገብር ኣለና ማለት እዩ፣ ወይ ከዓኒ ኢምፔሪያል ኤክስፓንሽን ንገብር ኣለና ማለት እዩ። እዚ ዌስተርን ሄምስፌር ንዓና እዩ ዝምልከተልና፣ እዚ ሕዛእትና እዩ ከይትንክፉልና፣ ንሕና ከኣኡ ድላይና ክንገብር ኢና እንድሕር ዳኣ ተባሂሉ ነተን ድኹማት ሃገራት ከዓኒ ከከድና ክንሕዘን ግሪንላንድ ክንሕዛ ኢና፣ ኣብ ደሎ ሪሶርስ ኩሉ ክንውንኖ ኢና፣ ኣብ ገለ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ክንገብር ኢና፣ ኣብቲኣ ከምኡ ፓናማ ከምኡ ክንገብር ኢና፣ ካልኦት ከምኡ ክንገብር ኢና እንድሕር ዳኣ ኢሉ ንሕናስ ናትና ኤምፓየር ከነስፍሕ ኢና እዩ ማለት እዩ። እቲ መልእኽቲ ከዓ ነተን ካልኦት ሃገራት ሓያላት ሃገራት ከንታይ እዩ? ኦኬ ንስኹም ኣብ ከምኡ ጌርኩም ንዕና ከዓ እሞ ኣብዚ ከምኡ ከይንገብር እንታይ ዓክተና? ሓይልና ጥራይ ዝዓክተና እየን ክብላ ማለት እዩ። ሓያላት እንዲና ኣብዚ ከባቢ ከዓኒ ዝበርታዕና እንዲና። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፖለቲካ ሲ ከም ዘሎ ይእንፍተልና ማለት እዩ። ሓደ ጆን ሜርሻይመር ዝበሃል ፕሮፌሰር ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ እንታይ ክብል ሰሚዐ መሲልካ እዚ ዘለናዮ እዋን ፕራግማቲክ ፖለቲካ ወይ ድማኒ ናይ ሓይሊ ፖለቲካ እናገነነሉ ዝመፅእ ዘሎ እዋን እዩ። ሪያሊዝም ዝበሃል እናዓብለለ ይኸይድ ኣሎ። ፖለቲካል ሪያሊዝም ኣብ ክውንነት ማለት እዩ። ኣብ ባይታ እንታይ ክፍጠር ይከኣል ይዘገድስ እምበር ከምዚ ክኸውን ይግባእ ድዩ ዝበሃል ናይ ሞራሊቲ ፖለቲካ እናተባሓጎገ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን እቲ ሕማቕ እንታይ እዩ ሮንግ ካልኩሌሽን ወይ ድማ ንግጉይ ዝኾነ ትንተና እንድሕር ጌረን ሃገራት ብቐሊሉ ናብ ዓለም ለኻዊ ድኾነ ረፅሚ ክምዕብል ስለ ዝኽእል እዩ። ሕጂ ኣሜሪካ ምናልባት ሰላም ረኺባ ትኸይድ ደላ ንሳ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ኣውትሬጅስ ፖለቲካ ተካይድ ስለ ዘላ እዩ። እተን ካልኦት ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ እንድሕር ሂበንከ ኣውትሬጅስ ኣካያይዳ ናይ ትራንዛክሽናል ዓይነት ኣካያይዳ እንድሕር ከይደንከ ኦ ኣሜሪካ ከምዚ ጌራ ንሕና ከዓ ሞ ከምዚ ክንገብር ሌጅትሜት ኢና ማለት እዩ ሕጋዊ መሰል ኣለና ማለት እዩ ኢለን እንድሕር ተበጊሰንከ ኣብ ራሽያ ከምኡ ከም ዝተገብረ ርኢና ኣለና ምሽ ኣብ ዩክሬን ንዩክሬን ሲ ሓደ ነገር ጥራይ ክዓግታ ዝኽእል ራሽያ ንሱ ከዓ ሓይላ ጥራይ ማለት እዩ። ቻይና ድማ ከምኡ ክትገብር ተኽእሎ ኣሎ። ከምኡ እንድሕር ዳ ጌራ እተን ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ስጋት ክወድቃየን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ እንታይ እዩ ሳዕቤን ኣለዎ ማለት በዚ ኮነ በትስ ሳዕቤን ኣለዎ ኩሉ ሱፐር ፓወር ትገብሮ ነገር ሲ መልእኽቲ እዩ ትሰድድ
እሞ ሳዕቤን ካብ ምፀኻ ማለት እዩ ወይ ስግኣት ካብ ምፀኻ ናብ ኣውስትራልያ ክንምለስ እሞ ብክልተ መነፅር ክንርየን ማለት እዩ። እቲ ሓደ ግብረ መልሲ ናይ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ስርሒት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ንምውሳድ ወይ ምጭዋይ ፕሬዚደንት ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ብመንግስቲ ደረጃ ዝተዋህበ መልሲ ምናልባት ኣብቲ ኩነኔ እንዳተፀበኻ ብዙሕ ከንድኡ ተሪር ኣይነበረን እሞ እስኪ እንታይ ነይሩ እቲ መልሲ ናይ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብኸመይ ኢካ ትርድኦ ማለት እዩ? ንምንታይ ኸ ከምዚ ዓይነት ጥንቃቐ ዝመልኦ ካይዳ ዝኽየድ ዘሎ ሞ
ኣብ ዝበዝሓ ካልኦት ሃገራት እንድሕር ዳ ርኢናዮ ታሲብ ኣክሰፕታንስ ዝበሃል ብዓውከይ በላስ ተቐቢለኖ እየን ዝኸዳ ኣለዋ ማለት እዩ ወይ ድማ እዚ ፕራግማቲክ ዝበሃል ኣካያይዳ ይኸዳ ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ዝተገብረ ንኣብነት ዩክሬን እቲ ኩነኔ ኣዝዩ ቅልጡፍን ብርቱዕን ነይሩ ማለት እዩ። ቻይና እንድሕር ዳኣ ንድኾነ ነገር ምንቅስቃስ ገይራ ኣብ እቲ ከባቢ ሳውት ቻይና ሲ ዝበሃል ኣብኡ እንድሕር ዳኣ ዝኾነ መናወራታት ገይራ እቲ ግብረ መልሲ ቅልጡፍን ኩነኔን ዝመልኦን እዩ ማለት እዩ። ብዙሓት ሃገራት ከምኡ ይብላ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ማለት እዩ። ነዚ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ኣብ ቬነዙዌላ ምትእትታው ኣሜሪካ ብርግፅ እዚ ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር መስርሕ ኢና ጌርና ኢላ እያ ምኽንያት ትህብ ዘላ። ግን እቲ ክግበር ዝተገብረ ምትእትታው እሞ ከኣን ንሓደ ንሶቨሬን ሃገር መራሒ ጨወኻ ምውሳድ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ኣዝዩ ዘይግበር ነገር እዩ ማለት ሲ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዶ ይግበር ነይሩ። ግን ብዙሓት ሃገራት ካብ ከምኡ ሬፍሬን ገይረን እየን ብዙሓት ሃገራት ኣይገብሮን እየን። ኣሜሪካ ምስ ገበረቶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ንትህባ ግብረ መልሲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ትወስደልካ ስለ ዝተረዳኣ በቲ ናይ ታሪፍን ካልእን ማለት እዩ ጅሆ ስለ ዝሓዘተን ንብዙሓት ምዕራባውያን ሃገራት ዓው ኢለን ክኾንና ኣይተረኣያን ማለት እዩ። እንግሊዝ ኮነ ፈረንሳ ኮነ ዋላ ካልኦት እውን ሃገራት ነዚ ነገር እዚ ዘይሕጋዊ እዩ ክኹነን ዝግብኦ እዩ ኢለን ክዛረባ ኣይተሰምዓን ማለት እዩ። ብኣንጻሩ እተን ምናልባት ካልኦት ሃገራት ካብሎት ሚዛን ዘይወሃበን ሃገራት እየን ድኽንነኦ ነይረን ማለት እየን። እስራኤል ብርድእ ምኽንያት ኮንግራቹሌሽንስ ወይ ድማ እንኳዕ ሓጎሰካ ትራምፕ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣብቲ ግብሪ ማለት እዩ። ኣውስትራልያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ድማ እንታይ ነይሩ እንድሕር ዳ ኢልና እዚ ነገር እዚ ብደቂቕ ንከታተሎ ኣለና ዝብል ጥራይ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ ትኽንኖ ዲኻ ትድግፎ ዲኻ ከይገለጽካ ኣብ ከለኻ ቬግ ድኾነን መንገዲ ማለት እዩ መግለፂ ተዋሂቡ ማለት እዩ
ግዜ
ትዕድግ ግን ከዓኒ ርኢኻ ማለት እዩ ኣበየናይ ከምዝ ዓለበት እታ
ኩዕሶ
ርኢኻ ሽዑኡ ደጊፍና ነርና ኮይና ወይ ድማ ኣይደገፍና ነርና ትብል ማለት እዩ ዓይነት ኣካያይዳ ጥንቁቕ ኣካያይዳ እያ ወሲዳ ማለት እዩ ስጉምቲ ኩሎም እቶም ሰብኣዊ ሓርነት ከምኡ ድማ መሰል ናይ ሃገራት ወይ ድማ ኣህጉራዊ ሕጊ ዘገድሶም ኣካላት ግና ኩሎም እዚ ዘይሕጋዊ ነገር እዩ ኢሎም ዓውሎም ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ናይ ምዕራባዊ ኣካያይዳ ግና ከምዚ ንሪኦ ብዙሕ ግዜ ድማ ዌስተርን ሂፖክሪሲ ኢሎም ዝገልፅዎ ምዕራባዊ ምስሊነት ኢሎም ዝገልፅዎ ከምኡ ዓይነት ፖለቲካ ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
ክብራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ዝተገብረ ዕላል እዩ ነይሩ ምስ ኢብራሂም ዓሊ። ቅድሚ ዜና ኣርስታት ዜና ሒዘ ምምፀአይ ብዛዕባ ኢራን ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለምና ኮይኑ ዝቐነ እዩ። ኣንጻር እቲ ስርዓት ኣብ ዝተገብረ ሰልፊ ተቃውሞ ብዙሓት ኣሽሓት ተቐቲሎም ኣለዉ ክብል መራሒ ኢራን ገሊጹ ኣሎ። ካብ ሰልፈኛታት ልዕሊ 3,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 20,000 ከም ዝተኣስሩን ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ኣለዉ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኮሚኒ ኣብቲ ሃገር ተቃውሞታት ኣብ ተወላዓሉ እዋን ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉ ክገልጽ ከሎ ገሊኦም ብልዑል ኢሰብኣውነት ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ። እቲ ብ28 ተሓሳስ ዝተላዕለ ተቃውሞታት ብሰንኪ ቁጠባዊ ፀገማት ከም ዝተላዕለ ኣብታ እስላማዊት ሪፐብሊክ ዘሎ ሃይማኖታዊ ግዝኣት ክውገድ ዝፅውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተካየደ እውን እዩ ዝፍለጥ። እንተኾነ ግን ድሕርቲ ተጣባቕቲ መሰላት ልዕሊ 3,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለፅዎ ግፍዕታት ኣንጻር ተቃውምቲ እቲ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ብምቁራፅ ኢንተርነት ዝተደገፈ ዓፈና ሰልፍታት ክዝሕል ተገዲዱ ኣሎ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበሩ ተጣባቐ ሰብኣዊ መሰላት ወኪል ዜና ከም ዝሓበሮ ኣብቲ እዋን ተቃውሞ 3,090 ሰባት ከም ዝሞቱ 2,885 ተቃውምቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 22,000 ድማ ከም እተኣስሩን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ኖርዌይ ዝመደበሩ ጉጅለ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኢራን 3,428 ተቃውምቲ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝቐትሉ ኣረጋጊጹ እዩ። እንተኾነ እቲ ናይ ብሓቂ መጠን ሞት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ባር ሰማዕትና እዚ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዜናታት ዓለም ኣብዚ ቅነ ዝቐነ እዩ። ድሕርዚ ቅትለትን ናይ ኣሽሓት ማእሰርትን እቲ ተቃውሞታት ዝሒሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኣያቶላህ ንትራምፕ ድማ ተሓታቲ ገይርዎ ኣሎ። ካሞኒ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንተቃውሞ ከም ዘለዓሉ ድሕሪ ምክሳሱ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ዘውርዶ ኣድራዕ ክሳራን ሕንፍሽፍሽን ከም ገበነኛ ኢና እንቆፅሩ ብምባል ነቲ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ስዒቡ ዘጋጠመ ሞት ወቂስዎ ኣሎ። ሓባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዛሙ ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም ሰልፊ ተቃዋሚ ነቲ ሰልፊ ለበር ኣሚሞ ዘሎ ሕግታት ብዛዕባ ምዝራብ ፅልኢ ኣባይቶ ክሓልፍ ክቃወሞ ምዃኑ ኣየፍለጠን። ንኣርባ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ሙሴቬኒ ተወሳኺ ሓሙሽተ ዓመታት ንኡጋንዳ ክመርሕ ተመሪጡ ተባሂሉ። ኣብ ግጥማት ኣውስትራልያ ኦፐን ምን ካርሎስ ኣልካርታዝን ኣሪና ሳባለንካን ናብ ካልኣይ ዙር ናይቲ ውድድር ከም ዝሓለፉ ተፈሊጡ። ማር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ